Detabuizator četrtič. Nadzor želje.
Priznajmo si, da nas ščemi. Redno nas ščemi. Saj veste, o tistem ščemenju govorimo, ki ga spremlja toplina poželenja. Le to pa je nedvomno ena izmed tistih sil naše zavesti, katere vpliv je občutilo sleherno mednožje. Nič čudnega ni, ko se izpod moškega spodnjega perila oglasi naš prijatelj enooki gusar, ki zahteva instantno potešitev. In marsikatera izmed pravkar navlaženih češpric bi nemudoma podlegla njegovi neugasljivi želji. Le da bi to storila počasi, v zanosu predigre, ob svilenih poljubih na notranje predele stegen, nasledi omamnemu vonju Venere, v stilu počasi ti hitro pride.
In nad vse rado nam prihaja. Moč razuma tu usahne, izmika se ejakulaciji čutenja in človek se zave, da je še vedno žival, ki prebiva v kletki svojega nagona. Svoboda vzvišenega uma je tu vedno znova na preizkušnji in um je pogosto poražen. Pomika se v obzorja empirije, lagodnega čutnega suženstva. Ničesar naj ne bi bilo v razumu, kar ni bilo poprej v čutilih. Z izjemo razuma samega bi replicirali privrženci racija. A vendar se zdi, da poželenje zavzema povsem svoje mesto, nekje med norostjo razuma in močjo čutenja.
Ob preprosti misli na nago babo pa ne usahne tudi želja, da bi jo slekli naši lastni prsti. Povsem naravno se je prepustiti nadzoru omenjene želje. Če je mati narava volk, potem koza ne ostane cela. Prav tako bi ob totalitarnosti kulture nasrkala koza, a tu bi se akt občevanja kreativno dopolnil. Če se povprečnemu šimpanzu zdi, da je samo penetriranje z banano kreativno početje, to ne velja nujno tudi za človeka. A ob množstvu možnosti, ki nam jih prepušča domišljija, lahko marsikatera seksualno sofisticirana želja ostane neuresničena. Na njenem mestu pa pogosto najdemo prepoved. In ta ponavadi poteka v stilu: ne smeš z auspuhom, lahko z nosorogom, ampak ne z medvedom, lahko pa s sosedovo prestavno ročico, ale če je heteroseksualno usmerjena. Pa pustimo za začetek Foucaultov družbeni nadzor in vse splošno regulacijo spolnosti in se posvetimo samo nadzoru poželenja. Prisluhnimo teologu Ivanu Štuhecu. Obesimo breme vzdržnosti nase.
Se razvijo pač poželenje, libido, pa te sile človekove zavesti, pač tiste sile, za katere je potrebno malo več samo nadzora pa obvladljivosti.
Za vse oblike našega čutnega sveta je potrebna določena mera nadzora, ne? Ampak tudi tu smo pogled tudi v katoliški cerkvi in katoliški morali spremenili, a ne? Poželenje kot poželenje samo po sebi ni neke narobe, ker kdo pa je dal v človeka poželenje? Najbrž tisti, ki nas je ustvaril. In če nas je ustvaril dobro in Sveto pismo pravi, da je bil Bog zadovoljen, ko nas je ustvaril, ne? Torej nas ni ustvaril z vsem tem, kar smo kot ljudje, kot nekaj, kar bi morali a priori imeti za slabo. Ampak tako, kot sem že prej rekel, človek je ambivalentno bitje, ima svojo svobodo in iz stvari lahko mi naredimo nekaj, kar je dobro in koristno in pozitivno, najprej za nas, potem pa za druge ali pa obratno. In to je v naših rokah, kaj naredimo. Da pa recimo kateremu koli področju čutnega sveta pustimo prosti tek, je to problem za mene samega potem, ne? In postane lahko tudi problem za nekoga drugega. In tu ni samo libido, tu ni samo spolni nagon, tu so tudi druge potrebe. Sej vidimo, kakšen problem imamo na področju prehranjevanja danes, imamo problem na področju uživanja pijače. Vse posod, kjer je za čutni svet, če človek prepusti svoj čutni telesni svet, da pač nekje gre svoj tek, kakor se mu zljubi in nima na tem dobene samokontrole, potem se seveda to bolj ali manj vsakemu maščuje njemu samemu najbolj.
Ja, ampak vsem se mi čas zdi, da pač te celibatne prepovedi, da, tako, da so ambiciozne preveč mogoče, ne? Da je to, mogoče, da je to breme vzdržnosti res mogoče malce preveliko za povprečnega posameznika. Ne? In zaradi tega mogoče prihaja do nekih potlačenih gonov, ki se pol na bolj impulzivne načine pol tudi izražajo. Kvalite, ne? Kaj mislite o tem? A ni malo preveliko breme, da nekomu, nekomu človeku naložiš vzdržnost za celo življenje?
Glejte, jaz res ne bi rad, ne, da pripeljemo zadevo v naši debati v tej smeri, da je zdaj celibat kriv pedofilije in vsega drugega. Zato, ker je med tistimi, ki normalno spolno živijo z svojimi ženami in imajo potem pedofilsko razmerje do svojih otrok, to vprašanje je veliko bolj radikalno postavljeno. Kako je možno, da nekdo, ki ima vse možnosti, da svojo ženo ali pa morda tudi svojo priležnico, z drinkom, živi seksualno življenje, kljub temu čuti potrebo, da občuje z otroki. Ne. Spravi, ta fenomen kot tak, ne, nam jasno govori o tem, da tu ne gre za vprašanje, ali je to celibater ali ni celibater, ampak da gre za neka veliko globlja vprašanja in globlje probleme, kaj je s to osebnostjo, kaj je s to osebnostjo narobe, kje se je zataknilo, da je v tej smeri iskala svojo potešitev in tako naprej. Ne glede na to, iz katerega kroga prihaja, kar zadeva življenjskega stila. Kar zadeva vaše vprašanje, če pa ga zdaj hočem pozitivno razumeti, ne? Pa če ga hočem pozitivno interpretirati, sem pa prej že delno tudi, ko smo v prejšnji temi govorili, rekel to. Ne? Če celibater svojo spolnost živi potlačeno, potem se bo seveda ta potlačitev nekje izrazila v negativni obliki. In to je seveda pa tisto, na kar mora celibater permanentno pri sebi biti pozoren. Ne? Ali se njegov stil življenja izraža skozi, kaj jaz vem, neko nekontrolirano agresijo, ali recimo skozi nek pohlep na nekem drugem področju in tako naprej. Ne? Se, zato pa živimo duhovno življenje. Duhovno življenje pa ni to, da smo svetniki od trenutka naprej, ko smo se odločili za celibat, pa da se nam nič ne more na tem področju zgoditi, pa tako naprej. Tudi, če se celibaterju kaj zgodi, tudi, če se mu zgodi to, da ima razmerje z neko žensko, to še ni dobena katastrofa. Katastrofa je, če je neodgovoren do tistega, kar se mu je zgodilo. To pa pomeni neodgovoren najprej do sebe, pa do tiste osebe, s katero je karkoli imel. Ne? Tu se začne potem lahko problem v smislu neraščiščevanja samim seboj, z svojimi instinkti, z svojimi poželenji, z svojimi čustvi in tako naprej. Ne. Jaz ne vidim v tem danes recimo nekega problema v tem smislu, da ni dovolj široka tudi katoliška duhovnost, znotraj katere je možno o teh stvareh in ne samo govoriti, ampak tudi na ustrezen način svoj problem, ki ga lahko imaš in ki ga ima vsak celibater, reševati na konstruktiven način. Lahko ga rešuješ na destruktiven ali na konstruktiven. Če ga rešuješ na destruktiven, potem trpiš ti sam, trpijo drugi ob tebi, si neustvarjalen, si nerodoviten. Ne? Zato, ker poglejte se, včasih smo imeli celibaterje med pedagogi pa zdravniki. Zakaj? Zato, ker so rekli, ja sej, če hočem, kaj jaz vem, ljudem pomagati nekje, recimo nek zdravnik v Afriki, ki je 24 ur moram biti na razpolago. Vse nimam časa, ne za ženo, ne za otroke, za nič nimam časa. In so se ljudje enostavno iz poklicne motivacije tudi da odločili, da so rekli, jaz pač ne bom se poročil, ker enostavno imam toliko dela in skrbi in pozornosti moram izkazovati drugim ljudem. Ne? In v tem smislu jaz tudi vidim, pa če vzamete, kaj jaz vem, velike vzore celibaterskega življenja, svetniške vzore. Ne? Običajno pri teh ljudeh vedno vidimo, ne, kako so se posvetili tistim, ki se jim drugi niso posvetili. In se jim ne bi mogli posvetiti, če bi imeli seveda lastno družino in bi mogli za lastno ženo in za lastne otroke skrbeti. Se pravi, tu gre za to, za Božje kraljestvo, za druge ljudi. Ker vedno, ne, v vsaki družbi imamo ljudi, ki so zapuščeni, ki so zanemarjeni, ki so revni tako ali drugače. Ne. Včasih so morda bili bolj materialno, danes so bolj morda duhovno in psihološko revni. In ko se ljudje posvetijo takem modelu, takrat tudi njihov celibaterski način življenja ni več tak problem, ne, kakor se pa ga kar naprej prikazuje. Ne. Če pa seveda celibaterstvo vodi v čudaštvo, bo se pa lahko z vami samo strinjal.
Dan brez mesa je izgubljen dan, pravijo strastni mesojeci. Če vegansko naravo duhovniške poklicanosti navežemo na aseksualno doktrino krščanske vzgoje, potem nam ostaneta korenček in masturbacija. Namesto zrezka pa Kristusova kri. Kakorkoli že, ko govorimo o samonadzoru naših želj in primarnih gonov, stopamo na področje, kjer se le stežka znajdemo v vlogi absolutnega vladarja. Izmuzljivo poželenje je sila, ki se ne odziva na ponižnost. Altruizem Božjega navdiha je sapa, ki jo zlahka odpihne veter na slade. Za svetniško nedolžnostjo se zagotovo skriva porogljiv nasmešek. Popolna askeza seksualne interakcije je po našem mnenju ideal, ki deluje nadvse ambiciozno in utopično. Dosledna izpeljava omenjenih načel je na neki način podobna gladovni stavki. A sline se cedijo, genitalije erektirajo in se vlažijo.
Poleg tega lahko legitimnost samoodločanja pri izbiri omenjene življenjske drže prav tako postavimo pod vprašaj. So ljudje, ki se za tak način življenja odločijo, recimo v okviru celibatne zapovedi pri sprejemanju teh odločitev, res tako samoinicijativni? V kolikšni meri na njih vplivajo norme, ki jih sprejemajo v procesu krščanske inkulturacije in vzgoje? Biti župnike na vasi, ki pravimo Slovenija, morda ponekod še vedno zaželeno. Konzervativnost, pridih fundamentalizma in tradicije pa so izvrsten recept za podporo aseksualni življenjski odločitvi. Človek se tako nahaja v precepu med despotskimi tendencami narave, usmerjene k prokreaciji in bizarnimi zahtevami lokalnih kulturnih načel, ki nadalje radikalno vplivajo na njegovo poželenje. Vsak normalni bolnik te bolne družbe pa je potreben in križ ni vedno učinkovito zdravilo. Prisluhnimo psihologu Petru Umeku.
Obstajajo te neke hormonske terapije, ne, s katero se zmanjša spolni nagon, ampak to se zmanjša spolni nagon nasploh, ne, ne zmanjša se pa preferenca do, naprimer, do otrok. Ne. Ja, tako da in to je, še to je samo začasno.
Kaj pa mislite potem, recimo, če ste povedali nek tak radikalen primer zdravljenja teh storilcev, kaj pa mislite, kako bi pa vplival nek pornografski material? Recimo, imamo neke filme v tem smislu, ki nastopajo notologe, ki v bistvu niso po pravnih določilih mladoletne, ampak imitirajo nekak imič mladoletnic. Kaj pa mislite, če bi takmu človeku dali tak film zagledati, kako bi, a bi to na njega blagodejno vplival, bi mogoče preprečal, da bi kaj naredil spet v prihodnosti? Ali?
No. Če ste omenil, ne, bolj radikalno zdravljenje, bom to prvo še mogoče še bolj radikalno zdravljenje, seveda kastracija, ne, to v nekem smislu. Potem zagotovljeno, da spolni zlorab ne bo prišlo, ampak še zmeri nisem ne, v tem smislu, ne, do spolnega akta pač ne more priti, ampak spolne zlorabe pa lahko še bile. Ne. Ja, pornografski material... tega je veliko, ne, in če odprete internet, ne, na, tam na porno ali kaj, da ga imate tudi možnost izbrati, mislim, ne, take...
Barely legal variante.
Ja, ne, kjer so dekleta, ne, zgledajo stara 15, ne, pa 16 let, ne, in obstajajo pravzaprav dve teoriji, ne, ali gledanje pornografskih filmov tudi s tako vsebino spodbuja ali pa zavira, ne, te zadeve. Torej, da obe teoriji sta možni in do zdaj še ni dokazano, ali velja ena ali druga, ne, torej ali gledanje takih filmov spodbuja, ne, potem svet ali pa zavira. No, v praksi je pa tako, ne, da v glavnem rečejo iz nekih preventivnih razlogov, da gledanje takih filmov ni dobro, ne, ker možnost je, da uspodbuja, nedvomno pa je, da gledanje takih filmov zmanjšuje občutljivost v nekih primerih za nasilje in tako naprej. Ne. Da nekdo tudi misli, če sem to pač že gledal, je v nekem smislu to tudi nekako dovoljeno. In še, če vidi užitek pri navides mladoletni osebi, ne, je to za njega izgovor, da tako osebo lahko tudi zlorabi. Ne, to, ampak to je izgovor v tem smislu.
To me je spomnalo zdaj na pseudomaterial, ki ga zdaj nekako začenjajo delati v okviru otroške pornografije. In to je sicer material, ki je narejen s pomočjo računalniške pač softvera, a ne? In ne bi bil to zdaj nek način, da se ljudem ponudi ta narejen material zaradi tega, da ne bi potem zlorabljali otroka, ne? Zato, da bi proizvajali otroško pornografijo, ne? To me zdaj na to spomnalo, ko smo se pogovarjali, ne, isto ta pseudomaterial. Ampak v večini držav je to seveda nedovoljeno, ker ne vemo, kakšni so učinki, ne?
Vedno je te problem, ne? Veliko so proučevali ravno to agresivnost, ne? Ali gledanje športnih prireditev boksa, ne vem kaj, če ga spodbuja, ne? Agresivnost, ne? Ali nekak v smislu je to katarzično, ne? Da potem tega več ni treba. Tako da rezultati pravzaprav niso enoznačni. Ja.
To težko jih je narediti. Ne? Ljudje zelo težko v takšnih stvarih govorijo odkrito in iskreno, to če jim daš online. Mi smo delali tle vprašalni in so odgovarjali seveda samo tisti v večini. No, manj kot 1% je bilo tistih, ki so bili na nek način naklonjeni otroški pornografiji. V večini so bili seveda, so odgovarjali tisti, ki so bili proti. Ne? Ker na vse zadnje tudi na internetu nisi anoniman. Ne?
Vseeno pa se za navidez determinističnimi igrami narave in kulture skriva kanček radovednosti in fascinacije nad izbiro spolno vzdržnega življenja. Mar ne bi bili kot pohotni samci ob umankanju spolnega nagona neprimerljivo svobodnejša bitja? Brez želje po blondinkah, mulatkah in španskih žrebcih bi izuzeti iz igre dvorjenja, prebirali računalniške revije in zbirali znamke. Dejstvo pa je, da sleherni potrebnež tega sveta ob dolgotrajni nepotešenosti ne pomisli na razglednico z erotičnim motivom. Pravi objekt želje je pravo meso in samski posamezniki ponavadi ne zahajajo v hribe prej, kot med venerine gričke.
Pa se vam zdi pač libido, pa tako spalnega ne ena od unih sil, tako v človeku, ki je ful težko obledljiva pač.
Ne, sploh ne.
Ne?
Ne.
Se vam ne zdi, da ful stvari temelja tema? Se vam ne zdi, da uni, ki imajo fante pa punce pa imajo pate, nikoli ne grejo ven od disko pa tako?
Ne, ne. Jaz nimam te težav.
Fuka dol pa dnar nazaj, ja!
Čuže, ko imaš punce.
Recimo moj sogovornik ni.
Če bi omil, bi šel ven, kaj tako. V disko.
A brez nje?
Ja, Irina,
sam to boš prav, jaz prav.
A ti kaj je manj ali več hodeš v disko, odkar imaš fanta?
Jaz bi se strinil s tabo točno v temu, da hodeš manj, okej?
Okay? No, okay.
Definitivno je to čisto logično.
Hodeš manj, ja.
Da imaš ti fanta ali punco, pač iščeš, nimaš take želje po iskanju zaradi tega, ker si si nekaj kao že ali dokazal oziroma, ali se pa počutiš siguren ga v tistem momentu.
Jaz hodim približno isto. Je pa tle, ne,
to so pa te umetnice,
hočem dokončati, samo ostave. Hodim približno isto v disku s svojimi kolegicami, ločeno, torej od fanta in vseh vas, ki ste pač njegovi kolegi, ne, pač hodim, ne. Kar je pa tle razlika, je pa pač, da ko nimaš fanta, imaš vedno eno kolegico pač ob sebi, s katero preživljaš 24/7, pač ne Torej z njo si od jutra do večera s to kolegico, potem imaš pa fanta, pa več nimaš te kolegice, s katero si od jutra do večera, ampak jo pač vidiš parkrat na teden. Ne, to smo pač vsi stari. Isto, isto Luka, ko je s mano, se pač ne videva isto z vami, kot se je videvo. Ker pač nima te potrebe, sam za to gre. Jaz sem pa tudi imela eno kolegico, preden sem imela Luka, s katero sem bila od jutra do večera. Torej pač je vedno, da rabiš neko sebo ob sebi pač skozi. Da je to ta kolegica ali ta partner, po moje pač sploh ne gre za to.
Želje so na svetu zaradi dveh stvari. Prvič zato, da se jih izpolnjuje, drugič pa zato, da se jih nadzoruje. Problem je seveda v tem, da ti dve dejavnosti predstavljata skrajni točki premice, po kateri se želja giblje in išče idealno umestno točko, kjer bi bila zadovoljena oba pola. Toda zakaj je sploh potrebno nadzorovanje? Zakaj preprosto ne izpolnjujemo svojih želja in živimo srečno ter netravmatično?
Očitno je v igri še neka želja, ki je celotni črti med izpolnjevanjem in nadzorovanjem nadrejena. Gre za najvišjo željo, ki bi lahko rekli tudi želja dedka Mraza, ki želi, da nekatere želje ne bi bile izpolnjene. A zakaj? Morda zato, ker si želimo v izpolnjevanju želja tudi uživati, saj bi užitek umanjkal, če bi vselej brezkompromisno izpolnili določeno željo. Celoten postopek bi postal navada. Morda celo življenjska nuja, tako kot dihanje ali prehranjevanje. Podobno se zgodi ob pretirani uporabi nekaterih drog, recimo heroina, pri kateri ni problem v zmagi uživaškega kinkanja, temveč v zmagi nadzora, truda in bolečine, saj se končna ekonomska računica užitka ne izide. Strošek je prevelik in korist premajhna. Tega pa si nihče ne želi.
Lahko torej samo pritrdimo Foucaultovi ugotovitvi, da je želja vseh želj vladar človeškega giba pravzaprav nočni čuvaj, ki na mestnih vratih preverja vstope ostalim željam, obenem pa opravlja tudi posle pregledovanja denarja. Skupni imenovalec vseh njegovih posegov je skrb zase. A za koga pravzaprav skrbi? Zase ali za celotno mesto? Isto vprašanje preneseno na raven človeka kot posameznika se glasi, ali skrbi nadjaz ali moralni imperativ samo zase ali za vsa tri nadstropja človeške duševnosti. Na ravni družbe pa, ali je vladarjeva glavna skrb ostati vladar ali blaginja družbe.
Sem pol nasla libido, poželenje, recimo zdijo tiste sile človekove zavesti, za katere je recimo značilna težja obvladljivost in zahtevajo izraditejšo mero samokontrole, recimo, samonadzora.
In to poskušajo v terapiji delati. Te terapije, ne analitične ali pa druge, ne, poskušajo te ljudje pripraviti k večjemu nadzoru. Ne. Torej, če se ti počutiš v tem smislu nadzorovan, če ti zapestnica, ki jo imaš na zapiska, ne, te upozori, ne, stop, te boš še zaporo, če boš to pa to naredil. Ne. Je pa res potrebe, lastne potrebe je težko obvladati. Ne. In če ni neke zunanje prepreke ali kaj tazga, ali pa zunanjega upozorila, je to težko doseči. Ne, ker gre pa v nekem smislu za spremembo strukture osebnosti. Ne. To pa je težko doseči. Kako vse konflikte, pa še tega ne vemo, če neke konflikte odpravimo, ne, če je to res tisto, kar je pripeljalo do nekega vedenja, ne, takega, ravno pri teh spornih zadevah.
Who am I what I think I am? Am I how I feel? Am I an energy source? Am I a recording on the atmosphere?
Amar. prej potegnjena vzporednica med posameznikom in družbo ter med družbo in državo ni zrasla na našem zelniku. Izhaja iz Platonove teorije, kjer sta tako duša kot država sestavljeni iz treh identičnih delov, katerih medsebojno delovanje mora biti usklajeno. To, kar čuti emotivni del ali delavstvo, interpretira vladar ali um in izvršijo vojščaki ali volja. A Platonov sistem predpostavlja nekaj, za kar nismo povsem prepričani, da obstaja. Vednost, modrost in neegoističnost uma oziroma vladarja namreč. Razvoj, morda bi lahko rekli celo napredek posameznika in družbe, se namreč godi skozi postopno spreminjanje ravnanja. Vsako udejstvovanje želje namreč rahlo zatrese celoto in delci strukture se premestijo, izjema ni niti oblast. Vse to dobro zajema Foucaultov pojem biooblasti, ki združuje telo in družbo, katerima je skupno to, da nista razdaljena na nadstropja, temveč so vsi deli medsebojno organsko povezani. Oblast se izvaja povsod, izvira od spodaj in preko žil prežema celotno telo. V takšni situaciji najvišji sloji ne želijo več dobrega in ne posedujejo vednosti. Zavzemajo se za stagnacijo in ohranitev statusa quo. Nad jaz si želi obstanek istega moralnega imperativa, vladar pa svojega stolčka, prestolčka.
Ali se pri pomoči pedofilom cilja na pretres celotnega sestava želj? Ali le na to, da nekatere želje ostanejo neudejanjene? Ali torej poskušamo zamenjati vladarja? Ali samo nadzirati ljudstvo? Smo povprašali psihologa Petra Umeka.
Ja, ampak ta pomoč, ne, kako kam bi bila usmerjena? A bi bila usmerjena kot pravi same želje, oziroma ali k temu samo odpravi možnih dejanj, se pravi, ja. Zdorab?
Je tako, pomoč bi morala biti nekako usmerjena v spremembo osebnosti, značilnosti in tako naprej. Vendar pri pravih pedofilih, posebno pri teh, ki niso nasilni, a ne, je te stvari, je to težko nekako dosegati. A ne. Ker moramo videti, da je razvoju pedofila seveda je kompleksen, največkrat pa so pedofili nekako označeni kot tisti, ki ne dosežejo nekako neke spolne zrelosti celega razvoja, ne, ne dosežejo in seveda so v nekem smislu na tem spolnem področju na ravni otrok, ne, in zato tudi iščejo, ne, nekako otroke. Možno jim pomagati mogoče z analitično terapijo, s kognitivno-vedensko terapijo, no, vendar ta, to poteka, ta stvar je zelo dolgotrajna. Ne. In vprašanje je, koliko te vztrajajo v tem in koliko se zares želijo spremeniti. Ne. Torej, težko se je odpovedati nekemu, pa rečemo, grdo sredstvo za zadovoljevanje svojih potreb. Ne. To, ne, potrebe obstajajo, ne, in nadomestka ni. Ne. In cel razvoj psihoterapiji nares, ne, je to zelo težko. Zato je verjetno, so bolj uveljavljene te tehnike ali pa metode za preprečevanje, ne, ali pa za odvračanje pedofilskih dejanj, ne, obstajajo celo neke zapesnice, ne, ki dvoje vrste pravzaprav. Ene naprimer reagirajo na spolno vzburjenje, torej če nekdo, ki ima pedofilska nagnjenja, to začuti, ne, ta zapesnica reagira z nekim znakom in to pomeni za druge in za njega, da se svojemu dejanju odpove. Ne. Ali pa so te zapesnice kot kontrola, kot GPS, ne, da se lahko zasleduje te pedofile, ki so. Poleg tega pa obstaja še ena taka preprečevalni mehanizem, naprimer, da vsako leto se morajo te pedofili, ki so prišli iz zapora ali kaj takega, javiti na policijo oziroma k preiskovalcu in da ga izprašajo o njem in ga podvržejo tudi poligrafskemu testu, da ugotavljajo ali laže o tem ali ne laže. Torej, v te smeri so bolj usmerjene v nekem smislu preprečevanja oziroma ponovno, ponovno recidivizem, kar pa je seveda zdaj, to pri nas tega še ni.
A dolžni smo razrešiti še eno vprašanje. Zakaj si nekaj v njegovi singularnosti sploh želimo? Najbrž zato, ker iz preteklih izkušenj vemo, da nam bo ta nekaj prinesel užitek. A kaj, če teh preteklih izkušenj nimamo? In nekoč je moral biti čas, ko jih nismo imeli. Izgleda, da se želja tvori preko posredovanja drugega oziroma je, rečeno lakanovsko, naša želja vedno želja drugega. Seksa z materjo si na primer želimo zato, ker si ga želi naš prvi veliki drugi, oče.
Naredimo sedaj, kar smo že večkrat naredili. Preskočimo iz posameznika na družbo in začnimo z drugim par excellence, z Židi torej.
Žid pomaga samo Židu. Prepričan je, da je pripadnik izbranega ljudstva, katerega usoda je, da spremeni celotni tok zgodovine in zavlada svetu. Obstajajo celo skrivni dokumenti, ki pričajo o tem.
Besedo Žid bomo nadomestili z besedo Nemec in dobesedno ponovili stavek. V mislih pa imejte samo Nemce, ki so privrženci nacizma.
Nemec pomaga samo Nemcu. Prepričan je, da je pripadnik izbranega ljudstva, katerega usoda je, da spremeni celotni tok zgodovine in zavlada svetu. Obstajajo celo skrivni dokumenti, ki pričajo o tem.
Razvidno je, da si tako nacist kot otrok želita tisto, kar domnevata, da ima drugi. V našem primeru oče oziroma Židje. A ta ista želja drugega, ki je pravzaprav naša lastna, je tudi razlog za to, da se drugega želimo znebiti. Drugega nas torej ni strah v njegovi drugosti in nerazumljivi tujosti. Temveč nas je groza tistega najbolj domačega na njem, njegove želje, ki je pravzaprav naša lastna. Vendar, ali ni tako, da ljudje s skupnimi željami in interesi ponavadi postanejo prijatelji? V našem primeru ne, saj se naša želja ne poraja na zavestni ravni. Temveč je za posameznika tako travmatična, da se soočenju z njo izogne tako, da jo pripiše drugemu.
Kdo se najbolj boji homoseksualcev in vidi v vsakem njihovem najmanjšem strateškem premiku napad nase? Na eni strani je to cerkev, na drugi pa nacionalisti. Obstaja namreč točka, kjer se tudi njihove najbolj notranje želje srečajo. Po zgodovinarju Georgeu Moseju je nacionalizem izrazito moški družbeni koncept, ki predpostavlja povečano naklonjenost in prijateljstvo med pripadniki istega naroda, katerega želja se dovrši v homoseksualni ljubezni, pravzaprav v orgiji z več milijoni udeležencev. V strahu pred lastno željo ustvari koncept spodobnosti in meščansko moralo, strogo kaznuje vsako zabloditev in ustvari nešteto različnih oblik drugih. Strani medicinskih knjig 19. stoletja začnejo polniti ekshibicionisti, zoofili, miksoskopofili, ginekomasti in številni drugi izmečki, za katere se predtem sploh ni vedelo, da obstajajo.
Že pred časom so kolegi iz politične redakcije na Radiu Študent ugotavljali povezavo med nacionalizmom in nogometom. Nekateri poslušalci so bili prepričani, da so šli predaleč, a po našem mnenju temu ni tako. Nogomet je nacionalizem v malem, druži pa jo tudi skupna želja in enak odnos do homoseksualcev. Raziskovalci iz Nemškega inštituta so ugotovili, da se niti en aktivni nogometaš v Bundesligi ni izrekel za homoseksualca, kar je nedvomno zelo nizko povprečje. Sploh če upoštevamo, kolikokrat so nogometaši v stiku z golimi moškimi telesi. Tako kot nacionalistov jih je najbolj strah lastne želje. Spolne združitve so igralci.
Vendar je v trenutkih euforije strah pozabljen in na dan privrejo nekatere sočne podrobnosti in nenadzorovani, a nikakor ne nepomembni gibi. Strelca gola soigralci strastno prešlatajo, najprej pa ga morajo ujeti, saj se leta objemom izmika, čeprav si jih želi, tako kot nekakšna spretna pariška dama. Vse skupaj se konča s skupinskim ležanjem na tleh, poljubljanjem in romantičnimi besedami, v slačilnici pa se nadaljuje z nagajivim tuširanjem in šeškanjem z mokrimi brisačami. Vsakdo, ki je kdaj treniral ta prelepi šport, ve, da vlogo pederčine odigrajo dvoji. Paradoksno so to tisti, ki se za homoerotične igrice najmanj zanimajo. Sodniki in tisti soigralci, ki se nočejo igrati pod tuši. S sodelovanjem namreč paradoksno pokažeš ravno svojo neoporečnost, češ, ravno s tem, ko se igramo homoerotične igrice, izkazujemo svojo heteroseksualnost. Yeah, sure.
In podobni euforiji se pridružijo tudi navijači, ki se med skakljanjem in petjem po narodelih pesmi tesno stiskajo in drgnejo, ter uživajo v moško-pivskem znoju. Vprašanje pa je, če je vsem skupaj kaj slabega. Nogomet je namreč močan in dokaj nenevaren kanalizator nacionalističnih čustev. Ko se država uvrsti na svetovno prvenstvo, se pozabi na tako nepomembno stvar, kot je Piranski zaliv. In Rusijo je mogoče premagati na bolj preprost način, kot pa zimskim vojaškim prodiranjem preko mrzle stepe proti Moskvi. Že v starih časih so se vojne reševale tako, da sta se med seboj pomerila samo najmočnejša moža iz nasprotnih taborov, kot recimo David in Goljat. In morda bi bilo tudi dan danes najbolje, da bi se mednarodne spore reševalo kar z nogometnimi tekmami.
Preučiti moramo še, če se ista konstelacija želj in sovraštev preslika tudi na odnos, ki ga ima do homoseksualcev cerkev. Kje se skriva njun problematični skupni presek želje, ki povzroča zavračanje? Kot smo videli že v prejšnji oddaji, je glavni argument cerkvenih avtoritet proti homoseksualnosti argument narave, katerega se pogosto poslužujejo tudi nacionalisti. Ja, kako pa se bo naš prekrasni narod razmnoževal? Pri takšnem govoričenju gre seveda samo za površino in samo prepričevanje, da obstaja objektivni vzrok za sovraštvo. Še posebej pa je v oči bijoče to, da se cerkev ujame v lastno past. Celibatna obveza duhovnikov namreč predstavlja iste vrste prekršek zoper naravo. Prisluhnimo Ivanu Štuhecu.
Prejšnjem vprašanju, ko ste govorili o tem, da je grška civilizacija propadla tudi zaradi tega odnosa, ki so ga imeli. A mislite, da res, in ste nekako potegani v sporednico z današnjo družbo, a mislite, da res, da je permisivnost, kako bi rekel, na področju seksualnosti v plivah propadla civilizacija?
Ja, sem trdno pripričal. Ne samo za Grke, tudi za Rimljane in tudi za hodno evropsko civilizacijo. Poglejte, vse se začne pri biologiji, ne? In vse se začne pri potomstvu. In kako bomo iz homoseksualnih razmer imeli potomce? Kakšne potomce bomo imeli iz homoseksualnih razmer? Umetnost počete in posvojene? Ne.
Da, mislim, no, seksualnost in potomstvo sta povezani, nista pa pomoja čista stvar.
Vedno sta povezani.
Ampak, če se že sklicujemo na to potomstvo, potem je tudi celibat. Mislim, kako bi svi razumete?
Je upravičeno to vprašanje, vendar stvar celibata je po eni strani je to osebna odločitev posameznika, ne? Po drugi strani to nikoli ni bila množična zadeva, ne? je to bila vedno relativno omejena zadeva.
Tudi homoseksualnost bi se rekel, da veljajo te dve prve točke. Je stvar odločitve posameznika in ni množična zadeva.
Ni bila množična zadeva, vendar skuša postati množična zadeva. In se propagira kot množična zadeva. Uh-huh. Uh-huh. Se strinja. Še pred 30-40 leti so procenti govorili, recimo tam do 3% prebivalstva je bilo recimo na tem področju nagnjeno v homoseksualno, se pravi, da so bili homoseksualci ali lezbike. Danes že gremo proti 10%. Uh-huh. Se pravi, tu se nekaj spreminja v družbi. Kar se tiče celibaterijev, jasno, da celibaterji nimajo potomstva ali pa vsaj v katoliški cerkvi ga nimajo, ne? Medtem ko recimo v drugih cerkvah pač celibat ni pravilo. Vendar to je, če pogledate po celem svetu, relativno omejeno število ljudi. A ne? Poleg tega smo imeli vedno tudi samske ljudi, ne glede na to, ali so bili heteroseksualno naravnani ali so bili homoseksualno naravnani, ne, kakorkoli že so bili naravnani, so vedno bili tudi določeni ljudje samski. Vendar, če postane to neke vrste, če rečemo, civilizacijsko pravilo, če postane to kulturno pravilo, pa je to neka druga zgodba. Ne. Kakor je pa zgodba po biološki naravi, nagnjenost k drugemu spolu, kar seveda nišče ne zanika, da taki ljudje obstajajo. Tudi nišče tega ne obsoja, tudi v cerkvi nišče tega a priori ne obsoja. Ne? Vendar je seveda vprašanje od tu naprej, ali recimo nekdo, ki je nagnjen k istemu spolu, ga lahko tudi terapevtsko mu pomagamo, da bo to svojo naravo sprejel ali jo spremenil in tako naprej, ali pa rečemo, ne, recimo tako kot naprimer tudi aktivisti, homoseksualni aktivisti propagirajo tam pri 13-14-letnikih, 15-letnikih, ne, da je to normalno. Ne. Sveda je normalno, da v določeni fazi razvoja otrok ali pa mladostnik, boljše rečeno, ne, ima bolj simpatije do deklice, do deklic in fante do fantov. Ampak to se spremeni. Ne. Vendar, če ti ujameš na nek način mladostnika v tisti fazi in mu rečeš, se to je čisto normalno in tako ostani, ne? Potem je vprašanje, a nisi recimo iz kulturnega razloga vplival na mladostnika in mu skušal dopovedati, da pravzaprav čisto vse eno je heteroseksualec ali homoseksualec. In tu jaz vidim civilizacijski ali kulturni problem. Ne?
V širjenju in
v širjenju in v propagandi take drže.
Če še malo vrečem to sporednico med celibatom. Ne? Tudi, recimo, vredno, če pride nek mladenič, ki razmišlja o duhovnem poklicu, da ga starejši duhovniki, pač, ne da ga zdaj prepričajo, ampak recimo podobno kot homoseksualni aktivisti lahko delujejo pozitivno na tem, da se za to stvar odloči.
Glejte, ta sporednica po mojem ne velja v tem smislu, da v našem primeru gre za poklic in za poklicanost in ti moraš problem celibata integrirati v neko religiozno motivacijo, ki je povezana z tvojim osebnim odnosom do Boga oziroma do Jezusa Kristusa in se odločiti za ta stil življenja z argumentom, da si pripravljen sprejeti nase to kot neko odpoved zato, ker želiš se v celoti posvetiti neki drugi stvari, ki je Božje kraljestvo. Se pravi, celibat, ki je brez altruizma, ne more vzdržati in tudi ni rodoviten. In je lahko življenjska katastrofa in je lahko človeška razvalina, če ni tiste motivacije, zaradi katere je celibat sploh bil vzpostavljen. To je, mislim, da čist druga linija motivacije, kakor pa pri vprašanju homoseksualnosti. Kar se pa tiče prepričevanja, jaz mislim, da če je recimo možno govoriti o tem o preteklosti, predvsem morda po tridentinskem koncilu, ne, ko so imeli tako imenovana mala semenišča, ko so mali fantje tam, kazujem, pri 13, 14, 15 letih šli v ta semenišča, ne, kjer so jih na nek način že od malega vzgajali tudi za duhovnike, so bile take manipulacije vsekako zelo možne, ne? In jih ne moremo izključevati, ne? Vendar danes tega praktično več ni in vedno bolj prihaja do tega, ne, da se za duhovniški poklic odločajo ljudje, ki so najmanj 18 let stari ali več. Se pravi, prihaja do teh odločitev v bistveno kasnejšem življenjskem obdobju, kakor je pa to prej prihajalo, pri 18-ih pa pri 19-ih pa vam težko kdo možgane pere za neke take.
Nismo povsem prepričani. Cerkvena vzgoja, ki ima bistven vpliv na izbiro duhovniške poti, se ponavadi pojavi veliko prej kot prva srečanja z LGBT aktivisti. Prav tako je na trhlih temeljih in prenapihnjen argument množičnosti in modnosti.
Če hočemo ostati zvesti lastni teoriji, katere temelji morda tudi niso povsem trdni, smo zopet prisiljeni v čudaški sklep. Cerkev in homoseksualnost nista prijateljici zaradi skupne želje, katere pa v tem primeru nikakor ne smemo vzeti povsem dobesedno v slogu zadnje čase popularnega napihovanja zgodbic o duhovnikih in dečkih. A za začetek se lahko opremo na skupno točko, da se oboji odpovejo ženskam. Izmenjavanje žensk pa je po spoznanjih antropologije osnova za medsebojno povezovanje, darovanje in tudi bojevanje dveh tradicionalno urejenih rodov. Preoblikovanje tega pravila pomeni dezorientacijo in razelektritev družbenih silnic ter sorodstvenih in oblastnih razmerij.
V igri je torej neka skupna smer vložka ljubezni, ki presega ekonomijo narave. V antičnih časih je bila homoseksualnost ravno zaradi svoje nemoči glede raznoževanja znak presežne za človeško dušo specifične in filozofske ljubezni. In dokončen pregon je doživela ravno s pojavom krščanstva, ki je isti del ljubezenske sile vložil v odnos do Boga. Če smo še bolj natančni, je ljubezenski vložek tako v antični homoseksualnosti kot v krščanstvu razdeljen na tri simetrične dele. Ljubezen do Boga očeta nadomesti ljubezen do najvišjega filozofskega zakona. Ljubezen do svetega duha nadomesti ljubezen v človeško dušo. In ljubezen v sina, Boga človeka, natančneje 33-letnega moškega, nadomesti istospolnega partnerja. Morda gre tukaj tudi iskati vzrok, zakaj ženske ne smejo biti duhovnice.
In tisti seksualni odklon, ki se ga v dan današnji družbi najbolj konstantno in silovito preganja in je stvar, ki jo lahko stori le nekdo, ki je zelo, zelo drugi in drugačen, je pedofilija. To pa za otrokocentrično družbo, v kateri je otrok največja vrednota in nič več sopomenka za sužnja, niti ni tako presenetljivo. Po eni strani morajo biti naši otroci najlepši, najpametnejši in najboljši, obenem pa si jih nihče ne sme poželeti. Ali, žal.
Recimo pedofilije prikrivajo, pa se obnaša, kot da ga ni. Sam po drugi strani po družbi, družba to deluje zelo ambivalentno. Ne. Če pogledamo recimo en izbor za Miss Slovenija, ne. Tam boste videli, dobro, niso lih pod 10 let stare punce, ampak so recimo 15-16 srednja šola, ne, in recimo tudi odrasli to veselo gledajo in tudi estetske vrline teh punc jim niso slepi za njih. Ne. Ampak po drugi strani pa po drugi strani pa, če greš mimo srednje šole, pa pogledaš srednjo šolko, ne, te pa v bistvu lastni kolegi, ne, če si recimo 20 let star, ti rečejo, ne, a si ti normalen, ne, zakaj pa, kaj pa gledaš te, ne, kaj mislite o tem, ne?
Vidite, ste rekli, da 20 let star, kaj bi jaz rekel, ko sem 63 let star, bi jaz rekel, če pogledam 20 let staro punco, bi rekel, to je pedofilsko, ne, jaz se v tem mečkem, kdaj hecam, moje je čisto normalno, da moški pogleda lahko lepo dekle, seveda, Ja, se, v družbi je veliko takih zadev, ne, ki se priglašajo na nekem takem legalnem nivoju je, ne, končno vsi tisti, ja, to je, je problem, ne, mlada dekleta, pa tako naprej, in pa če pogledate, če gre se na gospodarsko razstavišče, pa avtomobilski sejmi, ne, tam je veliko mladih, lepih deklet, ne, ki dopuščajo, ne, mislim, to torej dopuščajo to gledanje, ampak očitno so norme nekoliko, ne, drugačne. Končno se podpira tudi, pa rečemo, ti seksualni turizem, o katerem sem že govoril, ne, ker se točno ve, zakaj nekateri, kam, ne, ali pa, pa rečemo tako, ne, da agencije sploh to organizirajo. Ne, ne. Tu je zdaj vprašljivo, ne, bolj, ne, ne, kdo se pa vključuje noter. Seveda tam čist eksplicitno ne rečejo, ne, tam boste dobili mlade prostitutke, ne, ampak verjetno na slikah pa so prikazane. Ne?
Tako da,
marsikaj se dogaja v družbi, ne, ki ni, ne, čisto v skladu s tem, kar, kar, se, kar družbene norme pravzaprav nekak zahtevajo. Ne? Ja.
Zato imaš tudi tena, recimo, Little Miss Sunshine, ki je pravzaprav mis projekt oh, za otroke.
Ma ja, tega je polno. Še, ne?
Še pa, ja.
Ne, kako ne, proizvaja, ne, mis otrok, pa ne vem kaj še vse, pa te stvari je kar dosti. Ne.
Pa internet,
ja.
Ne.
Ja. Internet pa sploh, ne, tako, če podogledate, ne, tist, kar je tega je pa zares polno, ne, mislim, tako da, ne, pa bi rekel, zakaj to sploh dopušča, bi rekel, ne, kontrola, pri internetu je kontrola res problematična, ne, ali je, težko najdete enoznačne odgovore, kako, verjetno bi, če bi spraševali Zmaga Jelinčiča, vam bi povedal, ne, kaj je treba narediti pedofili, ne, to je tudi javno povedal, ne, pač jih kastrirati ali ne vem kaj še vse, pa, pač pa bi bila stvar rešena. Jaz mislim, da stvar ne bi bila rešena, ne.
Nikakor, ne.
Pač, ne, ker
spolno zloče, zdaj,
ne, so še druga dejanja, ne, ne gre samo res za penetracije in ne vem kaj še vse, ne.
Kje torej iskati izvor nadzornega nasilja in kako se mu izogniti? Če tudi poskušamo v slogu postmodernističnih etik drugega posrkati v notranjost imanence, funkcija drugega ustraja. Tam ostajajo fašisti, pedofili, posiljevalci in še kakšna beštija. Struktura mi, drugi, vaše, naše ni odpravljiva. Morda pa se nasilje začne že pri vedenju in prepoznanju želje. Vem, kaj hoče drugi. Vem, kaj hoče ženska in jo zato posilim. Poslušajmo zgodbo Katarine Žarki.
Pred 15 letih, ja. To je pa ne dva meseca potem, ko sem izgubila nedolžnost. To je bil moj drugi seks v življenju. Da, hvala Bogu, da sem izgubila nedolžnost.
Ne. Zdaj je bilo hujše, če bi to prva izkušnja.
Znači, to je bil en od slaboščanov, zelo vplivnih, velik narje imel. Bil je takrat star nekaj čez 30 let, okrog 35-36, jaz sem stara 15. Jaz sem hodila takrat že nekaj let v disko, ponavad sem hajala začel doma, tako da starši sploh niso vedeli. In se je ponudil človek, da mi bo pač pelo v disko, ne. Jaz sem rekla super, ne bo treba hoditi peš par kilometrov in se stanila, da bo šla pač v disko. No, na mesto disko me je pelo na Bled. In potem je to naročil vino in tako naprej. Kasneje se je pa odgovarjal, da pač ne, da sem stara 15 let, da mi še sem stara 18, ampak to nima veze. Jaz sem tisto vino odklanjala, zlivala stran, sem se že na koncu začela fajn kregati zaradi tega in potem je peral domov in mi je hotel nekaj poljubljati nagrado in tako in sem nekaj, da ni šans, da imam fanta, da ne pač zgine, ne. Pa je rekel, pet van, ne. Nekaj, ja, vam pa tudi ne grem, ko sem na Bledu, per me domov, ne, to je bilo Šenčurju, to je bilo kar 50-60 km stran. No, in je zaklenil vrata, takrat je bilo centralno zaklepanje že imel, to je bil en Mercedes tak, zelo fancy. No, zatem pa tako pofukal, no, sem nekaj pozabila. No, in tudi nisem pozabila. Zapelo je tja nekam v gost, jaz sem šele kakšne dve let nazaj ugotovila, v bistvu, ki me je vozil, ker sem se slučajno tja po tistih koncih vozila. Dvakrat udaril, hlača dol, posilil in so šla pa domov in pohvali, pa upam, da se bo še kaj videla. Naslednji dan je cela vas govorila o tem, da raje znam fukati, kot da bi šla peš domov. Fant me je pustil po tistem, ker je bil pri njemu zaposlen. Jaz sem pač nobeno tega nisem mogla povedati, ker je že moj oče v gostilni izvedel, da sem pač seksala z njim.
To je problem.
In to je bilo to.
Vasija, ne? Pa vredno je še on izpadel kot neka ugledna oseba.
Ja, on je bil, absolutno on je bil...
Ki ne laže, ne? Lažejo najstnice.
Vse bi rade bile z njim, ne? Zato ima toliko denarja. Jaz sem kasneje dobila neke namige, par let nazaj namige, da sploh nisem bila edina v tej vazi, ko se je to zgodil. Zdaj pa, da bi pa jaz raziskovala, katerim se je še zgodilo, pa tako naprej, pa se mi zdi, da sploh nima smisla, da odpiram rane komu drugemu. Človek je v končni fazi pokojan, o pokojnih pa se lepo.
V tej zgodbi ima tudi njegova smrt nekak velik pomena, ne? Kako je ta smrt odigrala neko vlogo, mogoče? Vas.
Dejansko mi je padl kamen iz srca.
Ste mu prvoščili, da je?
Ne, nisem mu prvoščila, ker je bil streljen, tako da. To je bilo grdo, ampak ko sem to svedla, zdaj mi je v bistvu lažje iti recimo vas, lažje mi je iti nekam rkol tam, pač ko so še moji starši tam doma, ker vem, da ga ne bom nikjer videla, ne.
Ni bilo pa to nek občutek, da se mu je zgodila recimo pravična kazen za to, kar je vam storil?
Ne.
Kako ste se počutili po tem dogodku? Ste se vi počutili krivo mogoče in odgovorno na nek način za to, kar se je zgodilo?
Jaz sem pač zadnjih nekaj let rekonstruirala vse te dogodke in glede tega posilstva in še prej glede pedofilskega izkušnja, ki jo imam. In sem v bistvu, glede tega posilstva sem gotova, da stvari, ko so se mi kasneje dogajale, jaz se točno spomnim enega momenta, ko sem se sem premišljala, kaj zdaj. A zdaj nobenega fanta več imeti, a zdaj bom pač čez življenje brez ali kako, ali bom kar vse imela zdaj, no. Jaz sem se dejansko, pol sem kar nekaj let bila zelo promiskuitetna, tudi sem se rezala že na konc, pila sem ga zelo velik. Z mojo mamo se nikoli nisem o tem pogovarjala, jaz sem bila roke skosniki porezane, recimo tako, ko so zdaj te emoti, ne. Jaz sem bila res tako orang porezana. Nek klic na pomoč je bil sigurno, ampak ga nihče iz moje okolice ni znal prepoznati. Potem je to s časom izvenelo, ne. S časom predvsem takrat, ko sem se jaz začela o tem pogovarjati, no. Ker dokler sem to vse držala, pa me je bilo sram, pa tako, ne, pa sem bila nekako označena, ne. Je bilo grozno, ko sem pa šla iz te vasi stran, sem pa potem začela počas preko moških, ki so se vzeli čez za me, no. In so o tem pogovarjali z mano, podoživljati to ven, tudi med spolnim odnosom sem začela to podoživljati, sem jokala, sem kričala naprej. In zdaj mislim, da sem krno že vzavesla in dala skosno.
Ne vem, kakšen užitek
ima nekdo. Vse, a je užitek, a je posilstvo užitek?
Ja.
A se posilstvo zvede zaradi seksa samega, zaradi užitka? A se zvede zato, da se naredi neko moč, ne, jaz sem močen, jaz sem ne, avtoriteta, jaz te nadvladam, ne, ti si pa podrejena.
Na to, kaj bi, čim
da odgovorite na to, vidnost. Dobro vprašanje.
Ne. Jaz mislim, da je mene moj posiljevalec hotel kaznovati.
Kaznovati?
Ne zaradi samega užitka, ali pa ker je bilo bolj za nadvlado.
Kaj ste mu ugovarjali?
Ja, ker on bi lahko imel kjerokol, ker imel to gnare in to kupljivan, da je lahko kjerokol dobil, ki se je zaželil, pa ne, ki se je zaželil, ki je ostaj z njim, ne.
Ni bil pač kakšna taka predstava, recimo filmska, posiljevalca, nek loser, ki ne more drugače dobiti ženske?
Ne, sploh ne.
To so tudi verjetno da stereotipi.
Ja.
Vrstnice ni verjetno.
Kako si čoran si, ne?
Ni bil nekaj zelenega plašča, pa čakal tam v garmu.
Kaj pa video o tem mislite, ko sta moška, kako pa se vama to zdi, ko sta na drugi strani, ko sta v tisti skupini tistih, ko ne bi bili pedofili, pa posiljevalci, pa ne, potencialni, pa ka imate te organe, da lahko to naredite.
Če je nasilje neločljivo povezano z vednostjo oziroma kvazi vednostjo, avtoriteto in močjo, potem se moramo opravičiti. Skozi celotno oddajo smo se namreč obnašali, kot da vemo, kaj hočejo drugi, cerkev, nacionalisti in nogometaši. A nenasilna vednost ne obstaja in edini način, da se nasilju izognemo je, da svoje najgloblje skrivnosti, želje in potrebe, kar se le da skrivamo. Zato na Katarinino vprašanje ne bomo odgovorili.
Whatever you do, don't tell anyone.
Don't tell anyone.
oddaji sta storila silo Kal in Kaluža. Šeškala so se Maco in Sara. Dečka z imenom Linč pa je posiljeval grozni peder Mikro.